Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita, naghahanda na ang milyong-milyong Australians sa matinding init ngayong long weekend habang pinaalalahana ng mga eksperto ang publiko na uminom ng sapat na tubig at mag-ingat sa epekto ng matinding init sa kalusugan. Ayon kay Bureau of Meteorology Senior Meteorologist Kevin Parkin, isang tinatawag na heat dome ang posibleng magdala ng record-breaking na temperatura at mataas na panganib ng bushfire sa ilang bahagi ng bansa. Unang makakaranas na matinding init ang South Australia habang unti-unting kumikilos pasilangan ng heatwave na magdadala ng hanggang 40 degrees Celsius na temperatura sa mga capital cities sa timog silangan ng bansa. Inaasahang tataas pa ang temperatura sa Victoria, Inland New South Wales, Australian Capital Territory at Southern Queensland simula Sabado at magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo. Ayon pa kay Professor Ollie J, Director ng Heat and Health Research Center ng University of Sydney, maaring magdulot ng matinding init ng seryoso at panganib na kondisyon sa kalusugan.
People get hospitalized for a variety of different reasons. Heat exhaustion, but often cardiovascular complications, so people with heart disease and having heat-related complications due to that, and also people with kidney disorders. People with respiratory disorders, so lung disease, also struggle in the heat.
Sa ibang balita, sinabi ni opposition leader Susan Lee na nananatili siyang kumpiyansa na mananatili siyang leader ng Liberal Party matapos ipahayag ng Nationals ang muling pagtutol ng kanilang coalition partnership, ikalawang beses na ito sa loob pa lamang ng isang taon. Sinisisi ni Nationals leader David Littleproud si Lee sa paghihiwalay at iginiit na hindi na maaring magpatuloy ang coalition o coalition arrangement habang siya ang leader ng Liberals. Samantala, kinumpirma ng pulisya ng New Zealand na 6 na katao pa ang nawawala matapos ang landslide na tumama sa isang bahay at campground. Hindi bababa sa 2 katao ang nasawi habang patuloy ang rescue operations para sa mga posibleng nabaon sa guho. Ayon sa pulisya, unang tumama ang landslide sa isang bahay sa komunidad ng Welcome Bay sa North Island dakong alas 4:50 ng umaga nung nakarang araw. 2 residente ang nakatakas habang 2 bangkay naman ang natagpuan makalipas ang ilang oras. Makalipas din ang ilang oras, tinawag ang emergency services sa 2 landslide sa paanan ng Mount Maunganguni kung saan tinamaan ng rumble ang Beach Slide Holiday Park. Personal naman na nagtungo sa lugar si Prime Minister Christopher Luxon ng New Zealand upang magbigay ng suporta sa mga pamilya at tinayak na handa ang gobyerno na tumulong sa mga apektadong komunidad. Balita mula sa Pilipinas, nasawi ang 2 Pilipinong tripulante matapos tumaob ang cargo vessel na MV Devon Bay na may bandila ng Singapore sa South China Sea nitong Biyernes, 23 ng Enero. Ayon sa ulat ng Philippine Star, may 21 Pilipinong tripulante ang sakay ng barko na may kargamentong iron ore at lumubog ito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal. Sa pahayag naman ng Chinese Embassy sa Maynila, 17 tripulante na ang nailigtas. Isa pa ang nasa critical na kondisyon habang 4 ang patuloy na pinaghahanap. Magkahiwalay na search and rescue operations naman ang sinagawa ng Philippine Coast Guard at ng China. Papunta sana ang barko sa China mula Zamboanga del Sur nang mangyari ang insidente. Balitang sports naman tayo, nagpapatuloy ang impressive na kampanya ng Philippines para sa para-athletes sa Asian Para Games sa Thailand matapos makapagtala ng mga bagong record at magwagi ng mga gintong medalya. 7 karagdagang gold medals ang nakuha ng Pilipinas mula sa para-swimming at sa para-athletics sa 2 araw ng kompetisyon sa Nakhon Ratchasima, Thailand, kung saan 8 atleta ang nakabasag ng meet records. Sa kabuuan, may 15 gold medals ng Pilipinas kasama sa mga panalo ay maging sa para-fencing, bukod pa ang tig 15 silver at bronze medals. May 216 athletes naman na ipinadala ang Pilipinas sa ASEAN Para Games na ginaganap mula noong Enero 20 hanggang sa 26 sa Nakhon Ratchasima, Thailand. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Sabado, sa Perth, maaraw at 26 degrees Celsius. Maaraw din sa Adelaide at 42 degrees Celsius. Sa Melbourne, umabot na ng 40 ang temperatura, habang sa Hobart, 28 degrees Celsius at maaraw. Sa Canberra, mainit din at 35 degrees Celsius, ganun din sa Sydney, pero sa ngayon ay nasa 28 degrees pa lang. At sa Newcastle, 28 degrees din, habang sa Brisbane, maulap at 29 degrees Celsius. Sa Cairns naman, may mga pag-ulan na mararanasan at 30 degrees, habang sa Darwin, may mga pag-ulan din at 32 degrees Celsius. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.